Domnule Efrem, cu ce atribuții rămâne un guvern demisionar?
Constituția Republicii Moldova stabilește că în cazul demisiei guvernului pentru motivul pierderii încrederii, acest guvern rămâne să exercite atribuțiile până la desemnarea unui nou guvern și în această perioadă urmează să exercite doar funcțiile de administrare a treburilor publice. Pare o normă cam seacă dacă citești doar prevederea constituțională. Aceste întrebări au apărut și anterior și Curtea Constituțională s-a pronunțat.
Când s-a pronunțat în alta curte?
S-a pronunțat în câteva rânduri, în 99 și în anul 2000, în privința atribuțiilor unui guvern care administrează treburile publice ale statului. În hotărârile Curții Constituționale se definește ce ar însemna administrarea treburilor publice.
Deci, pe această perioadă, executivul republican nu are acum dreptul să aprobe legi, să semneze acorduri sau să contracteze fonduri.
Eu nu sunt atât de categoric și aceasta nu rezultă din interpretarea dată de Curtea Constituțională. În general, împuternicirile guvernului în ceea ce privește relațiile externe de a semna tratate și acorduri, precum și la inițiativă legislativă, sunt limitate. Dar eu îndemn pe toți cei care se pronunță asupra acestui subiect să citească atent hotărârile Curții Constituționale și să vadă că explicația de ce sunt limitate aceste atribuții este legat de faptul că programul de activitate al guvernului nu mai este valabil. Deci, prin această prismă trebuie să interpretăm de fiecare dată ce poate să facă un guvern în aceste domenii, inclusiv în cazul inițiativei legislative. Sigur că dacă este vorba despre promovarea inițiativelor legislative ce rezultă din programul de activitate a guvernului, aceasta nu o poate să o facă. Dar funcția primordială a unui guvern este de a executa legile. Și dacă dintr-o lege aprobată de Parlament rezultă obligația guvernului de a promova o inițiativă legislativă, și vă aduc un exemplu simplu, de cele mai dese ori, în dispozițiile finale ale fiecărei legi, guvernul este împuternicit să întreprindă anumite acțiuni pentru a pune în aplicare o anumită lege. Și imaginați-vă că o lege aprobată de Parlament obligă guvernul să modifice ceva într-o altă lege. Înseamnă oare că într-o executare a acelei legi nu poate guvernul să vină cu o inițiativă legislativă? Sigur că da. Guvernul este obligat să execute legile și dacă o inițiativă legislativă rezultă dintr-o lege, el nu doar că poate să o facă, el este obligat să o facă. Și în sprijinul acestei afirmații ale mele vine și o altă constatare făcută de Curtea Constituțională în ceea ce privește obligativitatea unui guvern în exercițiu să promoveze legea bugetului. În hotărârea Curții Constituționale este scris expres că guvernul, chiar dacă este demisionat, nu doar că este în drept, dar este obligat și este unica autoritate să elaboreze proiectul legii bugetului pentru anul următor și să o promoveze în Parlament.
Dar rectificarea bugetului?
Eu sunt absolut sigur că și o lege de rectificare a bugetului, dacă se încadrează în necesitatea de administrare a treburilor publice, prin prisma acestor prevedere din Constituție, poate să fie făcută.
Să ne referim și la rolul premierului, pentru că unii spun că ar scădea dramatic, întrucât miniștrii nu mai sunt obligați să îndeplinească dispozițiile primului ministru demisionar. Pe de altă parte, chiar astăzi am reținut o declarație pe care o făcea domnul Mihai Ghimpu, spunea că Partidul Liberal vrea un premier interimar. Declarația o făcut-o chiar după ce a participat la consultările de astăzi cu șeful statului Nicolae Timofti. Să ne referim la rolul premierului și dacă poate fi vorba și despre un interimat.
Eu, altfel decât anarhiști pe cei care afirmă că dispozițiile premierului sau hotărârile guvernului nu sunt obligatorii pentru membrii guvernului, nu pot să-i calific. Pentru că norma constituțională stabilește foarte clar ce se întâmplă cu un guvern care a fost demis pentru pierderea încrederii. Ce am să-i dau citire, articolul 103 din Constituție spune: guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei prim-ministru sau în condițiile aneatului 1, îndeplinește doar funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern. Deci este foarte clar stabilit cât timp activează un guvern care a fost demis, până la desemnarea unui nou guvern. Domnul Ghimpu, atunci când a solicitat desemnarea unui premier interimar, făcând referință la două hotărâri a Curții Constituționale, a uitat să spună sau a omis că hotărârea Curții Constituționale este antedatată articolului în redacția respectivă din Constituție. Deci, această hotărâre a Curții Constituționale a fost dată în aprilie 2000, iar norma constituțională din articolul 101 a fost modificată în luna iunie sau iulie anul 2000 și are o altă redacție. Într-adevăr, anterior, demisia guvernului sau a prim-ministrului era motiv obligatoriu pentru președintele țării să desemneze un prim-ministru interimar. Începând cu iulie 2000, de când a fost modificată Constituția, se desemnează prim-ministru interimar exclusiv în două cazuri, prevăzute în articolul 101. Este vorba despre decesul sau starea de incapacitate a prim-ministrului de a-și exercita atribuțiile.
Dar atunci vă întreb, de ce în 2009 domnul Părlog, fostul ministru al Justiției, a exercitat funcția de premier interimar?
Atunci a fost o altă situație, pentru că premierul demisionat din guvernul care era în demisie, doamna Greceanu, a fost aleasă și deputat în Parlament. Deci incompatibilitate. Având două funcții de demnitate publică, de deputat în Parlament și de prim-ministru în exercițiu, dânsa a optat pentru funcția de deputat și respectiv a plecat din guvern și în acest considerent președintele de atunci a desemnat un prim-ministru interimar. Dar astăzi norma constituțională este foarte clară. Sunt doar două cazuri când președintele țării poate și este obligat să desemneze un prim-ministru. Nici unul din ele nu există în situația noastră, astfel încât astfel de cerere este una cel puțin de ochiată.
Și un alt caz care a apărut, am înțeles că se cere să fie demis un ministru în exercițiu. Cum se face acest lucru? Ne referim la ministrul apărării în exercițiu, Vitalie Marinuță.
Nu știu dacă este o astfel de cerere, dar juridic aceasta poate să fie, pentru că în perioada cât este un guvern în exercițiu, iarăși potrivit interpretărilor date de Curtea Constituțională, prim-ministru, după regulile prevăzute în Constituție, poate să facă remanierile pe care le consideră necesare, ca și cum ar fi un guvern plenipotențiar, pentru că așa spune hotărârea Curții Constituționale. Și în situația în care ar fi o solicitare de demisie a unui ministru, prim-ministru o face președintelui țării și președintele emite decretul. La fel, pentru perioada respectivă poate fi numit un ministru care să exercite atribuțiile până la formarea unui nou guvern.
Acordurile externe pot fi semnate?
Și aici,
și vă întrebam și dacă e posibil să fie contractate și fonduri.
Sigur, dacă vorbim despre tratate și acorduri care par schimba categoric anumite lucruri în politica noastră externă sau încheierea unui acord
interguvernamental
foarte important sau care este prevăzut de programul de activitate a guvernului, atunci putem spune că nu, guvernul nu poate semna un astfel de tratat. Dar dacă este vorba despre acorduri care rezultă din alte acorduri încheiate anterior sau dacă este vorba despre acorduri care sunt necesare pentru executarea legii, cum ar fi legea bugetului, sau dacă vorbim despre un acord de oferirea unui sprijin în vederea evitării sau înlăturării consecințelor unor calamități naturale. Spuneți-mi, vă rog, trebuie să așteptăm formarea unui nou guvern pentru ca să accepți un
ajutor
extern?
Asta trebuie să spună norma legală.
Aceasta se încadrează perfect în noțiunea de administrare a treburilor publice și pur și simplu decidenții politici trebuie să abordeze în mod constructiv. Un guvern trebuie să facă tot ce este interesul cetățeanului în această perioadă, până la formarea unui nou guvern. Pentru că imaginați-vă situația în care guvernul și implicit Ministerul Justiției a realizat matricea de condiționalități pentru obținerea suportului bugetar de la Uniunea Europeană pentru sprijinul reformei în justiție. Până la sfârșitul lunii martie, Uniunea Europeană era gata să transfere partea de 15 milioane de euro pentru anul în curs, 2013. Acum, reprezentanții Comisiei Europene se întreabă cu cine noi să facem, pentru că sunt diferite voci care sună în Parlament că guvernul nu poate și respectiv sigur că aceasta îngrijorează.
Nu că nu poate, că nu e îndrept.
Că nu este îndrept, sigur. Și aceasta ar putea însemna că sprijinul pe care Uniunea Europeană este gata să-l ofere chiar astăzi, nu doar pentru că este gata, dar pentru că guvernul și-a executat exact tot ce a trebuit să îndeplinească pentru a obține acest sprijin. Cu Comisia Europeană este gata să transfere acești bani, noi urmează să așteptăm formarea guvernului, ceea ce pune sub semn de întrebare realizarea anumitor acțiuni din strategie de reformă a justiției, care reprezintă o lege adoptată de Parlament.
Stau și mă gândesc acum, dacă e să ne referim la misiunea FMI, care este așteptată la Chișinău și ar trebui să existe o altă înțelegere între Republica Republica Moldova și femeii. Ce face?
Care, la rândul său, această înțelegere ar trebui să fie bazată pe programul de activitate a guvernului. Ținând
exact.
Cont că programul de activitate a guvernului a căzut, Parlamentul nu mai are încredere în guvern și în programul său de activitate, e evident că iată, este un exemplu ce nu ar fi în drept să facă guvernul. Însă fiecare caz trebuie tratat în parte.
În funcție...
Se încadrează în funcție de administrarea treburilor publice sau nu și nu de generalizat și de spus că nu poate asta și nu poate asta.